პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. ვისთვის იქნება ბათუმში საცხოვრისი ხელმისაწვდომი ცნობილია ხანგრძლივი დომელის შემდეგ ბათუმის მერია მიაფისახლის კრიტერიუმები გასაჯაროვა, თუმცა მათზე საუბრისაგან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში თავი შეიკავეს. იაფისახლიდან ხელმისაწვდომს საცხოვრისამდე რა გზა გაიარა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირება? ამ იდეის ავტორი საჭერის მთავრობის მონიტორინგის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსისა და ბათუმის საკრებულოს ყოფილი წევრის კობა ჩხეიძისაგან მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ნათია სოიძე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო კობა, მადლობა რომ მონაწილეობთ.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
კომპეტენტურ პასუხში.
დიდი ხანია ეთერში არ ყოფილვარ და იმედია დღევანდელი ეთერი არანაკლებ პროდუქტიული გამოგვივა, როგორიც გამოგდიოდა ხოლმე. და ჩვენი დიალოგი წარადგება პირველ რიგში სწორი აზრის ფორმირების პროცეს საზოგადოებაში, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან დიდ პასიურობას იჩენს აქტივობის კუთხით.
ბატონო კობა, მოდით განვაგრძოთ საუბარი კითხვა-პასუხის რეჟიმში, მაგრამ ვიდრე დიალოგს დავიწყებთ, მანამდე იმ კრიტერიუმების შესახებ უთხრათ რადიო მსმენელებს, რომელიც ამ ეტაპისთვის ცნობილია იაფისახლის და შემდგომ უკვე ხელმისაწვდომ საცხოვრისად ცნობილ.
მოდით შემოთავაზოთ, შეიძლება.
გისმენთ.
მოდი ვისაუბროთ. სამართლიანობაზე ვისაუბროთ თქვენი ეთერის საშუალებით. მაგალითისთვის კითხოთ საზოგადოებას, რამდენად სწორად მიაჩნიათ 2400 ლარის შემოსავლის მქონე ოჯახმა მიიღოს ბინა მერიისგან ძალიან დიდი ხნის განვადებით, 15-წლიანი განვადებით, თუმცა
ამ კრიტერიუმების ნაწილია ეს.
აქ საუბარი უსამართლობაზეა, რომელსაც ამკვიდრებს მერია ჯიუტად და თქვენ აღნიშნეთ, რომ იდეის ავტორი ყავთ ჩემი სახელით, მაგრამ სამწუხაროდ იდეა, რომელიც იყო გათვლილი სოციალურად დაუცველ, უსახკარო და უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ადამიანებისთვის.
ბატონო კობა, თქვენ ფაქტობრივად მოვლენებს უსწრებთ წინ, იმიტომ რომ ვისთვის იყო განკუთვნილი ეს იდეა, სწორედ ამაზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ, მაგრამ მოდით მოკლე ინფორმაცია მაინც მივაწოდოთ რადიო მსმენელებს.
თქვენ გახსოვთ,
რაც არის დღეს ცნობილი?
თქვენ გახსოვთ 2012 წელი? კარგად გახსოვთ, მაშინ აშუქებდით ალბათ თქვენი ეთერითაც იმ მრავალ ათასიან მიტინგებს, რომლებიც ოცნების ქალაქთან დაკავშირებით იყო. მე სწორედ მაშინ ჩავერთე და დავიწყე მუშაობა ოცნების ქალაქის ადამიანებთან, მათი იდენტიფიცირების, მათი სოციალური მდგომარეობის განსაზღვრისთვის. ამისთვის შევქმნით არაერთი კომისიაც და არაერთი მოკლევაც ჩავატარეთ, შეიძლება
ფაქტობრივად
დაახლოებით 4000
იდეა იაფისახლის უკავშირდება
ამ ოცნების ქალაქს უკავშირდება
სოციალურად დაუცველი ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესება.
თვითონ ოცნების ქალაქზე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ კონტექსტში არ განვიხილავ, იმიტომ რომ მაშინ იყო ჩვენი პოზიცია ესეთი, რომ თუ კი ადამიანი შეიჭრა სადღაც, ეს არნიშნავს, რომ მას ეკუთვნის, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი არსებობს ისეთი, რომელიც კანონმორჩილებას გამოხატავს მთელი ცხოვრების განმავლობაში, არ შესულა, არ შეჭრა. ამიტომ საუბარი დავიწყეთ ერთიანი პრინციპის შექმნაზე და ერთიანი მიდგომებით უნდა გაგვეხორციელებინა პროექტი, რომელსაც მაშინ სხვადასხვა სახელით საპროექტო შავი სათაურით მოიხსენიებდით და გვინდოდა, რომ უბრალოდ გაკეთებულიყო ეს პროექტი. როდესაც ერთ-ერთ შეხვედრის დროს შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს ვესაუბრე, მინდა გითხრათ, ახტაცებით მოისმინეს, იმიტომ რომ მათ დაინახეს, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოძრაობენ და სხვადასხვა სოციალურ პროექტებს ახორციელებდნენ, ისინი გაოგდნენ იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც იყო მაშინ, და იმ სურვილით, რომელიც გამოძრავებდა, რომ უსახკარო
თქვენს იდეას მაშინ აჭარის მთავრობაში ჰქონდა მხარდაჭერა.
რა თქმა უნდა, ჰქონდა თან მხარდაჭერა.
მისი რეალიზებისთვის რატომ არ აღმოჩნდა
ზად
ხელისუფლება?
გეტყვით, იყო რეალიზებისკენ გადადგმული ნაბიჯები. პასუხის გებლიანი გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭირო იყო პირველ რიგში კვლევის ჩატარება. ამისთვის რახან ვიცოდით რა მიზანჯგუფზე იყო საუბარი, ავიღეთ და გავაკეთეთ დიდი კვლევა. გამოკითხული იქნა დაახლოებით 3500 თუ 4000 ადამიანი მთელი აჭარის მასშტაბით და ეს იყო კონკრეტული მოწყვლად ჯგუფებად წოდებული. ეს იყო სოციალურად დაუცველი, ეს იყო დამეწყრის ზონაში მაცხოვრებელი, ანუ დამეწყრილი
მიგრანტები.
არა, მიგრანტი სხვა თემაა. მიგრანტი უკვე მიგრირებულია. ამ შემთხვევაში არის რისკის ქვეშ მაცხოვრებელი მოქალაქეები, რომლებიც რეალურად საფრთხეს განიცდიან ყოველდღიურად. რისკის ზონებში ცხოვრობენ. ეს იყო უსახკაროები, სოციალურად დაუცველი და ანუ იყო კიდე ჯგუფები, რომლებიც პარალელურად იკვეთებოდა, ანუ სოციალურად დაუცველიც იყო, იყო ისა დამეწ რისკის ზონაში მაცხოვრებელი და ასე შემდეგ. მოგეთ 3000-ა ოჯახის გამოკითხვის შედეგად აჭარის მასშტაბით გამოვლინდა, რომ ყველაზე გაღატაკებულ და ყველაზე გაუსაზრეს პირობებში მყოფი ადამიანები ყველაზე მეტად გამოხატავდნენ პოზიციას, რომ მათ მიიღოთ, თუ კი ამას გააკეთებდა მთავრობა, მათ მიიღოთ გრძელვადიანი შეღავათიანი პირობით საცხოვრისი. ნებისმიერ ტერიტორიაზე აქ არ არის საუბარი, ქალაქში იქნებოდა თუ სხვაგან თუ სხვა. რადგან მათი მთავარი ინტერესი წარმოადგენდა.
მოდით უფრო რომ დავაზუსტოთ, ეს არ იყო თავიდანვე მხოლოდ ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის. ეს
აჭარაზე, ეს
იყო აჭარაზე. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის განსაზღვრული ცალკეული
პროექტი. ეს იყო აჭარაზე, აჭარის ინტერესებზე გათვლილი პროექტი და სწორედ მაგითო მუშაობდით აჭარის თავრობიდან ამ ფორმატში. ამისთვის 80% დაფინანსება კვლევის ჩატარებისთვის გაიღო შვეიცარიის განვითარების სააგენტომ და აჭარის თავრობამ გაიღო დანარჩენი 20%. და დაიდო ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, რომლითაც ძალიან ბევრი კრიტერიუმით შეგვეძლო გვემსჯელა ჩვენი საზოგადოების მზაობაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამან გაამყარა ის პოზიცია, რომ მიმართულება იყო სწორი. ამ დროს ხდება ის, რომ მერიამ აიღო და უცებ ჩადო ბიუჯეტში 1,700,000 ლარი, რომელიც მერე 3 წლის განმავლობაში გადადიოდა ესე გარდამავალი
ბიუჯეტის ახლა ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მაშინ როდესაც თქვენ საკრებულოში
შემდეგ მოხდა ძალიან საინტერესო რამ. იქვე მერიაში როგორც კი ფული ჩადეს ბიუჯეტში, დაიწყეს მსჯელობა. მაშინ ჯემალანაინძე იყო მერი, დაიწყეს მსჯელობა, ვისთვის შეიძლებოდა ამ სახლის და აჭარის თავრობასთან ის ურთიერთობდა სწორედ ამ კუთხით, რომ აი ვისთვის შეიძლებოდა, ანუ გაჭირებულის მიცეთ
ბინა თუ ისევ კრიტერიუმები იყო მშენებლობისაგან.
დიახ, ანუ კრიტერიუმი ყოველთვის იყო.
მე კითხვა დაგისვით ბატონო კობა, მაშინ როდესაც ხელისუფლებაში დაიწყეთ თქვენ ამ თემაზე მუშაობა, გასაგები
იყო სოციალური
რატომ არ აღმოჩნდა მზად ხელისუფლება პროექტის რეალიზებისთვის, ანუ აჭარის მასშტაბით რა არგუმენტები ჰქონდა?
ცოტა კიდე გავყვეთ, ორ წუთში ჩავეტევი ალბათ მაქსიმუმ.
გისმენთ.
ამის შემდეგ მერიამ უკვე შეიცვალა ახალი საკრებულო, მეც საკრებულოში გადავინაცვლე და წავაწყდი უდიდეს წინააღმდეგობას. მე მთავარი ამბავი იყო ის, რომ აი ხო გვეცოდება ეს ხალხი ერთი მხრივ, მაგრამ ის რომ ვერ გადაიხდის ფულს, ამით დაზიანდება რაღაც. რომ ვერ გადაიხადოს ფული, ხო ვარ გავასახლებ და ამიტომ მოდი უფრო დიდი ჰუმანურობა გამოვიჩინოთ, უსახკარო დავტოვოთ უსახკაროდ და მოვარგოთ პროექტი შემოსავლების მქონე ადამიანებს. მე
ანუ ფენას, რომელიც საშუალო ფენად ვერც კი ჩამოყალიბდა.
ხო, რაღაცა ესეთი აბსურდულ, აბსოლუტურად გაუაზრებელ არგუმენტაციას ჰქონდა ადგილი. ესე იგი, ადამიანი, რომელსაც ფული აქვს, მას მივცეთ ბინა მერიისგან გრძელვადიანი გამოსყიდვის უფლებით და ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ბინა, მოდი მას არაფერი არ მივცეთ. შექმნეს კომისია ამისთვის. და შვეიცარიის განვითარების სააგენტო ცოტა უხერხულ ვითარებაში ვარდება, იმიტომ რომ ხშირად ხდება მათი სახელის აპელირება. მერიას უყურს სხვათა შორის, აი შვეიცარიის განვითარების სააგენტომ შემოგთავაზა ეს მოდელი. არაფერი არ შემოუთავაზებია. პირველი დღე იყო კომისიის შეხვედრის, ოდესაც კენჭის ყრაზე დადგა საკითხი, მე დავაყენე საკითხი. მთავარი სამჯერ ჩაიშალა კომისიის თომა, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი არგუმენტებით წონიდა, იმიტომ რომ ვეუბნებოდი, რომ სოციალური დაუცველებისკენ იყოს მიმართული, საკრებულოს ზოგიერთი წევრი იყო თუ სხვადასხვა წარმომადგენლები ემხრობოდნენ ამას, მე უცებ დიდი დიალოგები ჩატარდა ეთყობა მათ შორის და რადიკალურად ერთ დღეში ზუსტად 30 წამში აწიეს ხელი ერთ-ერთ ხლომაზე და თქვეს, რომ პროექტი, ანუ დავალება მიეცა შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაქირავებულ კომპანიას, რომელსაც იაგო კაჭკაჭიშვილი ხელმძღვანელობს, რომ შეისწავლე არა სოციალურად დაუცველების მიმართულებით, კრიტერიუმების შექმენი არა სოციალურად დაუცველების მიმართულებით, არამედ ხელფასიან შემოსავლის მქონე ადამიანები.
ფაქტობრივად ამ ორგანიზაციამ დაადგინეს კრიტერიუმი.
წერტილი სოციალურ კომპონენტს, ამით მერია შეიჭრა საბაზრო ეკონომიკაში, იმიტომ რომ ნებისმიერ ბანკებსაც შეეხო ამით, სამშენებლო კომპანიებს შეეხო, ყველას შეეხო უხეშად და ამით დაარღვია აბსოლუტურად, გინდა დავარქვათ ლიბერალური მიდგომა, გინდა დავარქვათ ზოგადად სამართლიანობის იდეა, რომელიც ქვეყანაში უნდა იყოს, ვერ აცნობიერებდა და დღესაც როგორც ჩანს ვერ აცნობიერებენ და არც შემოდიან დიალოგში, არასდროს არ შემოსულან იმის მერე, რაც ოპოზიციაში
არის. სამწუხარო არის ბატონო კობა ის, რომ მათგან ვერ ვისმენთ არგუმენტებს.
ვერ მოისმენთ, იმიტომ რომ არ არის არგუმენტი.
სახელმწიფოებასთან დაკავშირებით.
ეს არის მემკვიდრეობით, ქალბატონო, მემკვიდრეობით დატოვებული დოკუმენტია, რომელშიც თანხა არ დახარჯულა, მაგრამ ხო დაიხარჯა ამდენი დრო, ენერგია, რაღაც ხო უნდა ითქვას ბათუმში და რახან რაღაც უნდა ითქვას, მოდი ვიტყვით იმას, რაც უკვე მზად არის.
და თქვენ ფიქრობთ, რომ დღეს რაღაც რომ ითქვას იმ მიზნით კეთდება ეს პროექტი?
დიახ, იმიტომ რომ მოდი ახლა თვითონ იმ სახს დაუბრუნდეთ რა, რომელიც უნდა აშენდეს. მაშინ ადრეც ვამბობდი და აბსოლუტურად არ არის სწორი მიმართულება. სახლი, რომელიც უნდა აშენდეს და რომლის პროექტი ტენდერით შეიძინა მერიამ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არის მუყაოს სახლი. პირდაპირი მნიშვნელობით მუყაოც კი არ არის. ეს არის თაბაშირის ფილებით შეფუთული საიზოლაციო მასალად იყენებენ დაკუწულ ქაღალდს, რომელსაც ეკოვატა ქვია, ესე ეკობამბას ეძახიან და თითქოს ამ ტერმინით უნდათ გადაფარონ ის, რომ ეს არის რეალურად ქაღალდი. ძველი მაკულატურა, ქაღალდი, გაზეთი, რაც თუ შეიძლება მოპოვებული იქნას, ეს იკუწება, ერევა რაღაცა მინარევი, რომელიც ხანძარს საწინააღმდეგო თვისებებს მატებს ქაღალდს და ეს ასეთი სახლი უნდა აშენდეს პროფილებით. აბსოლუტურად ვერ მივხვდი და ვერც არ მოიპოვება ეს პროექტი საქართველოში, იმიტომ რომ არასდროს საქართველოში ამ ტიპის მშენებლობა არ განხორციელებულა. არც ადამიანი არსებობდა, ვინც დააპროექტებდა ამ სახლს. ეს არის კოპირებული პროექტი, რომელიღაც სტალდომი, მე მგონი, ეგეთი კომპანია არსებობს და მსოფლიო მასშტაბით აშენებს პანელის სახლებს და მოკეთ მათ მოარგეს, კონკრეტულ ერთ კომპანიას მოარგეს რაღაცა იაფი სახლის აშენების ის. მე რაც მოხდა კი ნახეთ, ანუ პრობლემა შეექმნათ, რომელზეც ვაფრთხილებდით, რომ არ შეიძლებოდა, მაგრამ მე უარესი გაუკეთებია, თანხები გადაურიცხე და ამ შემდეგ ამ შემდეგ, ახლა მიდის კიდე დიდი დავა
და პროკურატურაში საქმე, ეს არის 2016 წელს იაფი სახლის პროექტი. ახლა
კიდე რაღაც ახალი ტენდერი ყოფილა გამოცხადებული ამ სახლის დასასრულებლად. Ну, არ ვიცი, ახლა ალბათ რაღაცა დასრულდება. მაგრამ კრიტერიუმები, რომლებიც აი ბოლოს და ბოლოს შეჯერდნენ და ახლა ვკითხულობ. ორსულიანი ოჯახისთვის 400-დან 1800 ლარამდე შემოსავალი უნდა იყოს იმისთვის, რომ მან მიიღოს მონაწილეობა ამ პროექტში, გაიაროს ძალიან ბევრი ეტაპი და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც 1800 ლარიანი ხელფასით შეიძლება ორსულიანმა ოჯახმა მივიდეს და ერთოთახიანი ბინა ბანკი, მე მგონი, არ დაამადლის. მე ვიცი, თუნდაც რადიოს თანამშრომლები თუ სხვადასხვა უწყების თანამშრომლები ახერხებენ იმას, რომ ამას ნაკლები ხელფასი დაიღონ ბინა და მოკეთ იყიდონ.
ბატონო კობა, დაუბრუნდეთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, კრიტერიუმებს და
თქვენ სამართლობა ამ კრიტერიუმებთან.
კრიტერიუმების თემაზე, რა თქმა უნდა, განვაგრძობთ საუბარს. თქვენ ახსენეთ მშენებლობის ხარისხი, ასე ვთქვათ,
რომელიც ამ არსებობს
და ახალ მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ხელმისაწვდომ საცხოვრისთან და საცხოვრის ის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, შენობა შენდება, ამ საკითხზე შენიშვნა ქონდა ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს, ნათია ზოიძე, პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა ახლა ჩვენ და კონკრეტულად ტექნიკურ რეგლამენტში რა სახის შენიშვნა დააფიქსირა, მისგან მოვისმენთ. მოგესალმებით, ქალბატონო ნათია, მადლობა, რომ მონაწილეობთ. კომპეტენტურ
პასუხს. უპირველესად მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ დროს უთმობთ ამ საკითხს მსჯელობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
ქალბატონო ნათია, მერიამ რატომ ვერ განსაზღვრა, რომ სოციალური პროექტის განხორციელებისას მინიმუმ შენობა ყოფილიყო ადაპტირებული? რაზე მიუთითებს თქვენი აზრით ეს ყველაფერი?
ჩვენ მქონდა ამ შეობა ამ საკითხზე, როდესაც ბათუმის მერის ინიციატივით საკრებულოს შენობაში გაიმართა ეს შეხვედრა. ფაქტობრივად სწორედ ამ შეხვედრაზე ვნახეთ ჩვენ კრიტერიუმების პრეზენტაცია და მაშინ წამოვჭერეთ ეს საკითხი, თუმცა უფრო ადრეც წამოვჭერეთ ჩვენ მერთან შეხვედრაზე ეს საკითხი. შეიძლებოდა რომ ბატონ ლაშას უფრო უკეთესი პასუხი ქონოდა ამ კითხვასთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ველოდით, იმიტომ რომ როდესაც პირველი ტენდერი ჩაიშალა, ჩვენ მაშინ მივაწყდეთ ეს ინფორმაცია, რომ იმ ტენდერის პირობები მოქმედ კანონს ეწინააღმდეგებოდა ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 იანვარს 4-სართულიან მაღალ შენობაზე, უკვე ითვალისწინებს ლიფტს და სამწუხაროდ ბათუმის მერია აშენებს ცხოვრის სოციალურ პროექტია, მაინც ეს ასე თუ ისე, მაგრამ აშენებს ლიფტის გარეშე ამცავ ფაქტობრივად.
და შეიძლება იყოს ერთი სართულის გარდა ადაპტირებული, არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე. ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკა ულიფტოთ 21 საუკუნეში ფაქტობრივად აი ესეთი შენობა მეტნაკლებად უარგისია ცხოვრებისთვის. პირველი სართული, ბატონი მერი ამბობს, რომ პირველი სართული არის ადაპტირებული. ამავდროულად ამ კრიტერიუმებში წერია იმის საუბაზე, რომ ყურადღება მიექცევა და დამატებითი ქულას მიიღებს ოჯახი, რომელსაც ყავს უნდაში ფუნდური წევრი ოჯახში. ეს პროექტი, კრიტერიუმების პროექტი, რომელიც ჯერ დოკუმენტი არ არის და ფაქტობრივად მერი პროექტი მოდის ერთმანეთთან გარკვეულწილად წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მერია მხოლოდ 300 ოჯახს, ან მაქსიმუმ 600 ოჯახს დააკმაყოფილებს და მეც ვერა. რაც
არაადაპტირებულ გარემოში.
არაადაპტირებულ გარემოში და თან ამ ადამიანებს და ამ ოჯახებს მიუჩენს ადგილს პირველ სართულზე. 21 საუკუნეში ასეთი ხედვა ფაქტობრივად არის მიუღებელი ყველა ქვეყანის ყველა ქვეყანაში. სადაც სოციალური საცხოვრისი შენდება და ის შენდება ფაქტობრივად ყველა ქვეყანაში, ყველა განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანაში, მათ შორის ისეთში, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მე გადავხედე ფაქტობრივად ყველა ამ საცხოვრისის მახასიათებს, როგორ მახასიათებელი არის საცხოვრისი. ფაქტობრივად ისეთი არქიტექტურული პროექტებია, რომ გერმანულმა საცხოვრისის პროექტმა ბოლო 10 წლის განმავლობაში არქიტექტურული პრემიებიც კი მიიღო. იქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ლიფტი იყოს თუ არ იყოს. დღევანდელი მოთხოვნებს ფაქტობრივად უნდა პასუხობდეს
გასაგები
გადახდილი მილიონები. ეს არის სოციალური პროექტი და არა ერთი კონკრეტული პირი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კი არ იღებს ამ ფულს თავისი ჯიბიდან, არამედ ეს არის ჩვენი გადასახადებით გადახდილი პული, ეს არის ჩვენი ქველმოქმედება იმ ოჯახებისთვის.
მაგრამ ქალბატონო ნათია, აი თვალი რომ შევავლოთ იაფის სახლიდან ხელმისაწვდომ საცხოვრისამდე განვლილ გზას.
ხელმისაწვდომი და იაფის სახლი დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან კონცეფციით. სოციალური საცხოვრისი რამდენიმე ქვეტიპისგან შედგება. ერთი არის ხელმისაწვდომი სახლი, რომელიც ფაქტობრივად კონცეფციით იგივეა რაც იაფის სახლი, და მეორე არის წმინდა სოციალური საცხოვრისი. ესეთი ანალოგები აქვს მას განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებში, რომ მერია საცხოვრისები, შემდგომ ეს ასეთ საცხოვრისები ეს
პროექტებია, რომელიც აპრობირებულია.
ეს კომპანია მას აქტივებს საბაზრო ღირებულებაზე დაბალ ფასად. რამდენიმე ტიპია, ცხოვრი
ქვეყნების გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, მესმის, რაზეც საუბრობთ, მაგრამ ჩვენს მოცემულობაში თუ შევავლებთ თვალს, ბატონი კობა საუბრობდა, რომ იდეა თავიდან სულ სხვა მიმართულებით იყო.
აუ, ვერ ვარ ჩვენ კითხვას. თუ შეიძლება.
ქალბატონო ნათია, საზღვარგარეთის ქვეყნებში, წარმატებულ ქვეყნებში ამ საკითხთან დაკავშირებით რა გამოცდილებაც არსებობს, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში იაფი სახლი იდეა, რომელიც თავიდანვე გახდა ცნობილი, რომელიც იყო წინა საარჩევნო დაპირების ნაწილი ქართული ოცნების, იმ იაფი სახლიდან ხელმისაწვდომ საცხოვრისამდე გარკვეული გზა გაიარა ამ კონცეფციამ. ფაქტობრივად დღეს უკვე, როგორც ამ იდეის ავტორი აცხადებს, საკმაოდ სახეცვლილია თავდაპირველ ვერსიასთან.
მე არ ვიცი რა გულისხმობ, სამწუხაროდ არ მქონდა საშუალება რომ მომესმინა. მე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან სახეცვლილია ეს პროექტი, თუ ბატონი კობა გულისხმობს იმას, რომ მოცემული პროექტის მიხედვით, რომელიც არის შერჩევის კრიტერიუმები, ეს კრიტერიუმები, ანუ ფასები არ მოსწონს მას და შესაძლებელია უფრო დაბალ ფასად მიიღოს, ეს მსჯელობის საკითხია. ჯერჯერობით რაც შეეხება პროექტს, ანუ ერთადერთი დადებითი პროცესი რა 5 წლის განმავლობაში რა პროცესიც მივიღეთ, არის ის, რომ რაღაც პროექტი არსებობს, რომელზედაც შეიძლება მსჯელობა. თუმცა ამ პროექტს მე არ განვიხილავ როგორც დოკუმენტ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი შეხვედრა უნდა შედგეს ამ პროექტთან დაკავშირებით, არა ისეთი, როგორცაც ქონდა ადგილი, იქ არის ხო აბსოლუტურად სამუშაო გარემო. მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხით დაინტერესებული ადამიანები უნდა შეიკრიბონ მრგვალი მაგიდის ირგვლივ, სადაც სამუშაო პირობები იქნება მოიტანკლება და თითოეულ პუნქტს განიხილავენ და რა თქმა უნდა უნდა შევიდეს ცვლილებები, მაგრამ კარგია რომ ეს ცვლილებები შევიდეს გარკვეული ანალიზით.
თქვენ რა დაინახეთ? თქვენ რა დაინახეთ, ქალბატონო ნათია, რამდენად მზად არის მერია ასეთი საჯაროებისთვის? იმიტომ რომ ეს ერთი შეხვედრა ბუნებრივია არ ნიშნავს არაფერს, მით უმეტ ეს შენიშვნა, რომელიც თქვენი მხრიდან იყო არგუმენტირებული, მეორე შეხვედრაზე არ იყო გამოსწორებული მერის მხრიდან. ამას დავამატებდი იმასაც, რომ დღეს შევთავაზეთ ჩვენ მერის წარმომადგენლებს იაფი სახლის და ზოგადად ხელმისაწვდომი საცხოვრისის შესახებ გვემსჯერა ჩვენს ეთერში, თუმცა მათგან უარი მივიღეთ და არ მოვიდნენ, არ მიიღეს მონაწილეობა. ანუ ფაქტობრივად მზაობა არის უფრო მეტი, უკეთესი კრიტერიუმების შესამუშავებლად მერიის მხრიდან, თქვენი აზრით?
მერიას სხვა გამოსავალი წესით არ უნდა ქონდეს, ეს წესებში უნდა შედიოდეს, რომ განიხილოს და რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალი ადამიანის მოსაზრება მოისმინოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ადრე მახსოვს მერიის წარმომადგენლებს ვთხოვდით არქიტექტორების ჩართვას ამ პროცესში, ასევე სოციოლოგების ჩართვას ამ პროცესში,
სოციოლოგიის
წარმომადგენლებსაც. არავინ არ იყო ბატონ კობა ჩართული ამ პროექტში?
ჩართული იყო შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს, რა დავალებაც მიეცა იმ დავალებებში.
აღლებში უკაცრავად შეგეძლოთ, რომ დავალება რამდენად სწორად მიეცა?
დავალება რომ სწორად, ხო, მაშინ რაღაც ისე,
ხო, აი სწორედ მე ამ პროცესებს ამ
პროცესებს შესაბამისად ქალბატონ ნათია, გამოდის რომ ეს პროექტი არ არის, რომელზეც თქვენაც ბრძანდებოდით პრეზენტაციაზე, მაშინ მახსოვს რედისონში გავმართეთ, როდესაც პირველი კვლევა გასაჯაროვდა და ესე დიდი სურპრიზი მოუწყეთ საზოგადოებას. არც იმ დოკუმენტებში იქნებოდა არსად ნახსენები, რომელიც მე გადმოგიგზავნეთ არაერთხელ და თქვენ რო დაინტერესდით ამ თემით, აი იმ პერიოდში არსად არ იყო საუბარი შემოსავლის მქონე ადამიანებზე, რაიმე ტიპის პროდუქტების გაცემაზე. აქ იყო საუბარი აბსოლუტურად სოციალურ პროექტზე და არა იმიტომ, რომ ეს ადამიანი ბინით უზრუნველყოფა მომხდარ იყო მხოლოდ ამ ადამიანების. აქ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ ადამიანი კეთილ, ნორმალურ, კარგ გარემოში მეტად ჯანმრთელი იქნება, რომ და ჯანდაცვის კუთხით უფრო ნაკლები ხარჯი ექნება სახელმწიფოს გასაწევი, უფრო ნაკლები.
ბატონო კობა, რა იყო, ეს არის თემა, მაგრამ
რასაც ამასთან დაკავშირებით, მე სწორედ ამ შეხვედრაზე ორი საკითხი
ჩვენ დავამშვიდობთ.
ერთი იყო ტექნიკური რეგლამენტთან შესაბამისობად და კანონის დარღვევა,
და მეორე იყო ზეა ამბობთ, ალბათ მე ვერებს
წერდები. აი, ბოლოს შეხვედრაზე კობა სწორედ ეს მეორე საკითხი წამოწია, რამდენად სწორად იქნა.
ნათია რა აზრი აქვს, ახლა 2500 ლარიან ადამიანს შემოსავლის ქონია ადამიანებს. 2500 ლარი ხელფასი.
კი, კობა, ეგეთი
თქვი, ჩვენ მეგონი ეს აპარატის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ხელფასი. ახლა წარმოიდგინე, რომ
ანუ ბატონ კობა, თქვენ ამ მოწმულობასთან დაკავშირებით გაქვთ პრეტენზია?
ამ მოწმულობასთან დაკავშირებით ჰქონდა სწორედ მეორე მოსაზრება, ერთი იყო ტექნიკური რეგლამენტი და მეორე იყო სწორედ ეს მოსაზრება, რომ შესაძლებელია ამოთონო შეასრულა დამკვეთმა, მაგრამ ბათუმის მერის მხრიდან რამდენად სწორად იყო ეს ამოცანა მიცემული. ჩვენ ასევე ვთხოვდით ბატონ მერს მაშინ, რომ და აუდიტის სამსახურმა სხვათაშორის ეს უთხრა და ჩვენც წინას წარვეთ კვლევა, როცა ჰქონდა 2015 წელს, ყველაზე მთავარი შემიშნა იყო ის, რომ ამ პროგრამის განხორციელება დაიწყო ისე, რომ არ იყო გამოკითხვა მოსახლეობის და არ შემოწმებულა მოსახლეობის მოთხოვნის დონე პროგრამაზე, რომელ პროგრამაზე იყო წმინდა წყლის სოციალურ საცხოვრისზე, ნუ ადამიანები, რომლებიც ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობენ, თუ ადამიანებს შეუძლიათ რომ იცხოვრონ
ნათია,
მაგრამ უკეთეს გარემოში ჯერჯერობით. და ბათუმის მერიამ რომელს მიანიჭა პრიორიტეტი და რატომ? ამ კითხვებზე პასუხი იმ პროგრამის ფარგლებში ბათუმის მერიას არ ქონდა. ჩვენ ესეც შევახსენეთ ბატულაშას, თუმცა ბატულაშა თქვა, რომ არ არსებობს ასეთი გამოკვლევა, მაგრამ
ასეთი
გამოკვლევა არ არსებობს.
ქალბატონო ნათია, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ. სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ დროში ვართ შეზღუდულები და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელს შევახსენებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ნათია ზოიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მოდით ბატონო კობა კრიტერიუმებს მიუბრუნდეთ.
მერია აბსოლუტურად გაემიჯნა ყველაზე სოციალურად ყველაზე დაუცველ და უკიდურეს ზღვარს მიღმა მაცხოვრებელ ადამიანებს გაემიჯნა, მათ უთხრა აბსოლუტური უარი და ეს უარი გაგრძელდა უკვე ახალი მერის პირობებშიც, ეს ერთი, და გადაერთო ისევ იმაზე, რაზეც ძველი მერი მსჯელობდა, ეს არის ხელფასიანმა ადამიანებმა მიიღო.
ანუ ერთსულიანი ოჯახებისთვის, ვისაც აქვს 400-დან 1200 ლარის ფარგლებში, მას შეუძლია ამ პროგრამით სარგებლობა. ციფრებს აქვს მნიშვნელობა, ბატონო კობა.
3000 ლარი არის,
თქვენაც აცხადებთ, რომ არის
მნიშვნელობა. და ამ დროს უნდა იყო რაღაც 5-იან 6-ის
4 და 11-სულიანი ოჯახისთვის სტაბილური შემოსავალი თვეში უნდა იყოს 800-დან 3000 ლარის ფარგლებში.
სამართლინო ახლა ამას რო ჩაწერდა, როგორც ბანკი აიღე ფუნქციას
და ყველაზე მთავარი ალბათ
მევიქნები განვადების შემოქმედი და მე ავიღებ თქვენგან ფულს და ასე შემდეგ, ეს საერთოდ არის მესამე ხარისხოვანი მერია, არ არის არც საბანკო დაწესებულება, არც სამშენებლო კომპანია, რომელმაც უნდა გააკეთოს რაღაცა შიდა განვადებები და ჩაერიოს საბაზრო ეკონომიკაში. ეს სრული ნონსენსია. მერიას უნდა ემოქმედა სხვა პრინციპით. და მე კიდე მაპატიეთ, ახლა ცოტა ერთ თემას შევეხებ. ამ ტიპის პროექტებში მთავარი უნდა იყოს ერთი რამ, რომ არ მოხდეს ადამიანების რაღაცა დაჯგუფება ერთ ადგილზე. აი წარმოიდგინეთ, ახლა ყველა ერთი რაღაც სოციალური მდგომარეობის ადამიანი ერთ კორპუსში შეიყვანო, ეს არ არის სწორი. პირიქით მათი განთესვა უნდა მოხდეს მთელი ქალაქის მასშტაბით, თუ მთელი რეგიონის მასშტაბით.
საინტერესო იქნებოდა მართლაც ამ კითხებზე თავად მერიის წარმომადგენლებისგან მოგვესმინა. მოგვესმინა პასუხები, მე შევეცდები მომავალში, რომ ამ თემას მიუბრუნდე და მათგანაც მივიღოთ არგუმენტები რა არის
გადაწყვეტილებების. და მადლობა ადამიანები, არა მარტო ამ მიმართულებით, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა მოღვაწეობის სფეროდან.
დიდი მადლობა ბატონო კობა მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. იაფი სახლის იდეის ავტორი კობა ჩხეიძე იყო ჩვენი სტუმარი. პირდაპირ ეთერში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ნათია ზოიძე ჩაგვერთო, გადაცემას ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:00 და 30:00-ზე.